novo leto 2010 se je začelo obetavno, vsaj kar zadeva premike v koaliciji. Karel Rjavec, ime, ki smo ga letos velikokrat slišali, se je moral najprej soočiti z negativno oceno dela na resorju za okolje. Premier Borut Pahor je dejal, da bo s tem, ko je predlagal Erjavčevo razrešitev z mesta ministra, narejen nov standard slovenski politiki. Tudi z vidika pravne države je bil to po mnenju Pahorja pomemben uvod v novo leto. Dobro si zapomnimo to misel, kajti v nadaljevanju se bomo nad njo večkrat zamislili. Rjavec je odstopil še preden je državni zbor uspel glasovati o razrešitvi.
Meni je žal, da pač koalicija ni delovala kot družina, partnersko, da dejansko je ves čas bil ta prizvok, da gre za trojček plus Desus kot zadnji vagon v tej koaliciji, ampak ne glede na to oznanjam, da odstopam iz mesta ministra za okolje in prostor, morda se vidimo kdaj drugič.
Rjavec je ostal predsednik Desusa, ta pa je tudi ostal zvest koaliciji, kljub nasprotovanjem pokojninski reformi. Medtem, ko se je, kar zadeva delo ministrov, počistilo stanje v okolju, so se razumele strasti v pravosodnih krogih. Na tapeti je bilo dopisovanje Zalar Brezigar in nadzor na ljubljanskem okrožnem tožilstvu, ki ga je minister uvedel zaradi zadeve Berglund. SDS, to je poseganje v samostojnost tožilcev.
In minister Zalar je pač v ta del posegel nepooblaščeno in tudi s politično ambicijo očitno, kajti ta zadeva Berglund je sestavni del afere, ki je bila lansirana pred volitvami, afere Patria.
Največja opozicijska stranka je premijeju predlagala Zalarjevo razrešitev, obenem pa zagrozila z interpelacijo. A oba sta pritiske na tožilstvo zavrnila. Še več, minister je nadaljeval z navodili o tem, kako morajo tožilci skrbeti za red. Hkrati pa ustrajal pri zamenjavi generalne državne tožilke Barbare Brezigar. Načrte mu je morda nepričakovano prekrižal Pahor, ki je prvi tožilki stopil v bran.
Zaenkrat jaz kot predsednik vlade razlogov za to ne vidim in tudi minister Zalar mi tega ni predlagal.
Ob tem se je marsikdo vprašal, ali to pomeni nezaupnico Zalarju, kateremu je Brezigarjeva ostala trn v peti še v naslednjih mesecih. Z nečednimi posli naj bi se v Pahorjevi vladi med drugim ukvarjal idejni oče slovenske nove politike, Gregor Golobič. Pod žarometi je bil pretežno februarja in o tem, da je Nova Ljubljanska banka podjetju Ultra, katerega solastnik je Golobič, neustrezno zavarovala in odobrila okoli 6 milijonov evrov posojil, so razpravljali tudi poslanci. Dokument o klientelističnem delovanju je prišel v roke SDS-a. Minister se je zagovarjal.
Podjetje Ultra ni med 42% podjetij, ki so bila deležna v preteklem letu posojil brez zavarovanj.
To pa je bil šele začetek.
Ali je to vse skupaj primerno, odgovorno, moralno in etično? Se sprašujemo v Slovenski ljudski stranki. So to tisti novi standardi delovanja, katere je obljubljal predsednik vlade? So to tisti novi standardi, tiste nove politike ali spremembe, ki ste jih obljubljali predsedniki koalicijskih strank pred volitvami?
Ne, to ni bilo vse. Kriza ministrov Pahorjeve vlade, ki jo je prinesel začetek leta, se je poglabljala. Je pa integriteto še enega ministra načela zagotovo ena najbolj šokantnih in temačnih zgodb tega leta, zadeva Bulmastifi. Porodila je pojme, kot so garažna afera, mreže lobijev, politične elite. Z vsakim dnem je postajala bolj izprijena in obscena in po njej bi, kot je zapisal novinar Silvester Šurla, lahko posneli pravo hollywoodsko filmsko srhljivko. Tragedija na Oražnovi ulici v Ljubljani, brutalni napad treh bulmastifov na njihovega lastnika Sašo Baričeviča, je zbudila sum o politični odgovornosti kmetijskega ministra Milana Pogačnika, pa ne samo njega. Psi so enkrat že napadli, a so se kljub temu vrnili k lastniku, po postopkih, o katerih bi lahko napisali cel spis.
Kriminalisti, ki se ukvarjajo s primerom, so posebej opozorili veterinarskega inšpektorja in patologa, da naj bodo prisotni oziroma opozorni pri raztelešenju na sum mučenja.
Dejstvo je, da je pač ta primer razgalil neko mrežo, ki imajo svojeni pravzaprav absolutni. Če ima lahko neka odvetniška pisarna ali pa nek drug center moči z zvezami na vse strani obladuje tako stroko kot izvršilno zakonodajno in tudi sodno vejo oblasti.
Opozicija je zoper ministra Pogačnika vložila interpelacijo, a je tak malo sam odstopil. A povod za to niso bili psi, marveč odkritje suma preprodaje zemljišč in podkupovanj.
Upam in storil bom vse, kar je v moji moči, da na vkljub odstopu, nepreklicnem odstopu gospoda Pogačnika, storim vse, da bodo razjasnjene okoliščine obeh glavnih dogodkov, zaradi katerih je bil predmet kritike ali podpore v zadnjem času. Tragedije Baričevič in včerajšnjega suma korupcije.
Pa je premier to obljubo držal? Danes je znano, da je večina ovadb zaradi sumov kaznivih dejanj v zadevi Baričevič ovrženih. Z nekaterimi naj bi se tožilstvo še ukvarjalo. Na opozicijskem seznamu za interpelacije se je znova pojavila notranja ministrica Katarina Kresal. Predvsem zaradi poskusa zlorabe političnega vpliva na delo policije v zadevi Bulmastifi, zakona o izbrisanih in najetja prostorov nove palače slovenskih FBI-jevcev, s katerim je svojemu prijatelju na račun davkoplačevalcev omogočila 20 milijonov evrov dobička.
Težko se je boriti proti lažem in manipulacijam, ki vam grejo tako zlahka z ust. Dokazovati, da nečesa nisi storil, je že samo po sebi nemogoče. Če pa je edini dokaz tvoje krivde, to da si, zdaj si pred hudičevo težko nalogo.
Ministrica se je interpelaciji izognila tudi drugič. Marca smo bili priča prvemu predlogu ustavne obtožbe zoper predsednika države. Vložili so ga poslanci SDS-a in SLS-a. Predsednik je namreč ravno ob 20. obletnici konca totalitarizmov v Evropi odlikoval nekdanjega republiškega sekretarja za notranje zadeve Tomaža Ertla. S tem je po mnenju predlagateljev obtožbe kršil ustavo. Toda poslanci in poslanke so predlog ustavne obtožbe Tirka zavrnili. Javnost je zgražanjem opazovala vse omenjene dogodke, zaupanje v vlado pa je postopno upadalo. Hkrati je izginjalo upanje v rešitev socialnih in gospodarskih problemov. Brezposelnost je naraščala. Na zavodu je bilo februarja prijavljenih več kot 99.700 ljudi. Če Slovenija v teh pogledih ni ravno optimistično začela leta 2010, pa zagotovo ne moremo reči, da so nas razočarali naši prizadevni športniki. In naj v takšnem veselem in energičnem duhu tudi sklenemo.
Petra Majdič je na tretjem mestu, spoštovani gledalke, gledalci, kolajna je naša.
Nad neverjetnim uspehom naše najboljše smučarske tekačice na zimskih olimpijskih igrah v Vancouvru je bila presenečena celo stroka. Potem, ko je na ogrevanju zgrmela s proge in si zlomila 4 rebra, je Petra Majdič osvojila medaljo in se smučarskim herojstvom brez primere zapisala v zgodovino ne le slovenskega, ampak tudi svetovnega športa. Slovence je na olimpijadi navdušila tudi Tina Maze, ki je srebrno medaljo osvojila tako v superveleslalomu kot v veleslalomu.